Godmorgen. Temaet i dag er fri os fra det onde, og vi skal være sammen om en tekst fra Markus evangeliet, hvor at Jesus møder os som den store befrier. Han befrier konkret en mand, som er bundet af djævlen, af dæmoner. Han kommer for at give ham liv. Det står i Markus kapitel 5, vers 1-20, og vi skal rejse os og høre teksten i Jesu navn. Side 900 til dem, der måske vil kigge med. Så kom de over til den anden bred af søen, til Gerasenernes land. Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhullerne. Han var besat af en uren ånd. Han holdt til i gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet. For han var ofte blevet ladt et fodjern og lænker, men lænkerne havde han revet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham. Hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte og skreg og slog sig selv med sten. Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj røst: "Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud, den højeste søn? Jeg besværger dig for Guds skyld, pin mig ikke." Jesus havde nemlig sagt til ham: "Du urene ånd, far ud af manden." Og han spurgte ham: "Hvad er dit navn?" Han svarede ham: "Legion er mit navn, for vi er mange." Og de tækkede og bad ham om ikke at sende dem bort fra egen. Der ved bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham: "Send os over i svinene, så vi kan fare i dem." Det gav han dem lov til. Og de urene ånder får ud af manden og ind i svinene, og flokken på omkring 2.000 styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede. Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen og på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket. De kommer hen til Jesus og ser den dæmon besatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og ved sin fulde fornuft, og de blev grebet af frygt. Men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den dæmonbesatte, og fortalte dem om svinene. Så bad de ham om at forlade deres egen. Da Jesus var ved at gå ombord i båden, bad manden, der havde været besat, om lov til at komme med ham. Men det afslog han og sagde til ham: "Gå hjem til dine egne og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig." Så gik han hen og gav sig til at prædike i Dekapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig. Amen. Fri os fra det onde er overskriften i dag. En bøn fra Fader vor, hvor vi beder Gud om at bevare os fra den slags fristelser, der kan føre os til frafald. Fra den slags onde, hvad enten det kommer udefra eller indefra, som kan føre os bort fra ham. Og det ser vi uendelig klart udfoldet i dagens tekst. Der er et menneske, der bliver befriet fra noget virkelig ondt. En fuldstændig overvældende begivenhed, hvor Jesus viser sig som den, der er stærkere end de onde magter, som befrier. Og derfor er den så vigtigt også for os. Det er så vigtigt for os, at Jesus er den, der er kommet for at befri mennesker, hvad enten det er som besættelse af onde ånder, som vi hører her, eller andet, som binder os fra det, vi er bestemt til, nemlig at blive Guds elskede børn. Vi er skabt til fællesskab med ham, som vi så flot sang i børnesang. Jeg kender kongen. Men det er også en mærkelig tekst på en måde. Og måske er det en svær tekst for nogle af os. En svær historie at læse. Den kan enten virke fjern og eksotisk eller mærkelig, eller den kan måske virke skræmmende. Dæmonbesættelser, mener jeg altså. Er det ikke noget, som folk troede på i gamle dage, og som vi er vokset fra i dag? Er vi ikke blevet klogere end at tro på den slags? Et andet sted, også i Markus evangeliet, møder vi en mand, der kommer til Jesus for at bede ham om at helbrede hans søn, som vi i Matthæus hører har månesyge. Som når den onde ånd kommer over ham, beskriver manden, så kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Når vi læser det, så er det meget forståeligt, at nogle folk spørger, om det ikke bare epilepsi, den dreng havde. De vidste ikke bedre dengang. I dag ved vi, hvad det er, vi kan give den piller, men dengang havde de ikke andet ord for det, så kaldte det for onde ånder. Er det ikke lidt højspændt? Min søn har faktisk epilepsi, og jeg kan sige, at den beskrivelse, som faren giver sønnen, det er en god beskrivelse, der sker, når nogen engang imellem får et anfald, som man ikke får så ofte. Så hvad med det? Kan vi tro på den slags i dag? Det er et godt spørgsmål, og jeg tror, at teksten i dag har et meget tydeligt svar til os omkring det. Det skal vi se på om lidt. Eller der kan ske det modsatte. Vi tror på, at der faktisk findes de her onde åndemagter, og det kan skræmme os fra vid og sans. Det kan give en frygt for onde ånder, som truer med at fylde hele billedet for os. Og her er beretningen også noget vigtigt at fortælle os et tydeligt svar. Så er der snakken om det onde i det hele taget. Det kan faktisk nogle gange være svært for os at tale om. I øjeblikket er det måske lidt nemmere at forholde sig til det onde, fordi at vi bliver mindet om, at det findes. Næsten hver dag hører vi om, hvad ISIS gør i Syrien og området dernede, eller effekterne af det. Vi hører om børn, der omkommer i bølgerne. I øjeblikket er det lidt nemmere at tro på det onde, måske. Men ret ofte, hvis det er hjemme, så er ord som det onde eller som synd, noget af det, der ødelægger, blevet erstattet med noget andet. Det er måske sygdom eller dårlige gener, mental sygdom. Det, som tidligere blev kaldt som ondt, er nu måske et fravær et eller andet. Psykologien eller biologien er taget overtaget. Og selvom at vi lige nu måske godt kan tale om det onde, så tror jeg, det er vigtigt for os det mere. For mange af os er der en vinkel, en kulturel vinkel, der blinder os for at tale om det onde. Fordi at lige så snart vi ikke ser det synligt, så er der mange måder, hvor vi prøver at bortforklare det onde i vores kultur og i vores samfund i hverdagen. Er det onde, der virkelig teksten her i dag taler om det onde som noget virkelig noget personligt? Det er en udfordring. Og så er der selve beretningen her, ikke også? 2.000 svin ud i en sø. Hvorfor dog det? Er det ikke spild af dyr at se på reaktionerne? De beder ham gå væk, da de hører om det. Det har ikke noget med teksten at gøre, men da jeg forberedte det her, så kunne jeg ikke lade være med at komme til at tænke på landbrugets nye kampagne, men det er ikke helt så sort ud, som det plejer at se med Jørgen Leth. Altså, det vil ikke være Jesus, der er inviteret til at komme og give, at det ser ikke så slemt ud for landbruget her. Hvad er det, han gør med alle de her dyr her? Det ser mærkeligt ud. Det ser ud som om dæmonerne får lov til at forhandle med Jesus. Hvad er meningen? Der er flere budskaber til os i dag. Og det er også godt at undre sig over de ting i teksten, som måske stikker i øjnene. Men der er også uendelig vigtige budskaber til os. Det allervigtigste er, at vi møder Jesus som Herre, som ham, der har magt over det onde, som kommer ved velsignelse, fred, genoprettelse og liv med sig. Så tror jeg, det er et bitema for os at blive mindet om en virkelighed, som vi har svært ved at forstå, men som ikke desto mindre er der. For at forstå, hvad Jesus kom for at gøre, og hvad han kalder os til i dag. Lad os vende tilbage til det med dæmonbesættelsen. Hvad gør vi ved det, som ikke lige er hverdagskost for så mange af os måske? Først og fremmest må vi sige, at det findes også i dag. Det er en lille smule mærkeligt. Men også i Danmark er der mennesker, som bliver besat af onde kræfter. Jeg har taget et vidnesbyrd med her, en mand, der hedder Jan Brus Petersen, der fortæller sin historie, besættelse og befrielse, som er en stærk historie. Men der er også andre end det. Og teksten i dag minder os om, at det ikke bare er et spørgsmål om, at i dag har vi psykiske sygdomme. Det tror jeg også, de havde dengang. Men at der faktisk også er onde åndemagter. Jeg har set min søn få anfald mange gange, men jeg har aldrig set som en følge af, at min søn fik anfald, at 500 svin røg ud i søen et eller andet sted. Jeg har ikke engang set en kat ude i gården hoppe ned i kloakken på grund af det, når han blev rask. Det er meget tydeligt, at der er noget andet på spil her. Og der er to arveveje. Det ene, der er at sige, at al psykisk sygdom, det er måske i virkeligheden dæmoner og sådan noget. Det er det ikke. Den anden, der er at sige, at de onde ånder ikke findes. Det er meget tydeligt i teksten i dag. Det andet er, at vores perspektiv er begrænset. Dem af os, som, eller dem af jer, det må jeg snarere sige det her, jeg ved, LM er god til at sende missionærer ud, eller har været det, og er det stadigvæk til Afrika og mange andre steder, kan tælle igen og igen om, hvordan mennesker er besat af onde magter og kan blive befriet ved Jesu navn. Helt enormt tydelig skæld. Så det er vigtigt for os for at se virkeligheden, som den er. En enorm udfordring i en sekulær tid, hvor at vi er vant til ikke at give den slags forklaringer. At det onde også er der. Hvad er det så for en setting, den her historie om Jesus møder os i? Hvad er det, Jesus kom for at gøre? Den store setting for historien i dag med den besatte i Gerasenernes land, er, at Jesus kom for at frelse, for at bringe Guds rige. Sådan siger han i starten af evangeliet, han skal fortælle, når han kommer. Evangeliet er evangeliet om Guds rige, som kommer med mig. I Jesu ord og gerninger. Måske er det en mærkelig term, men det er en vigtig term. Fordi når vi taler om Guds rige, taler vi noget helt centralt ved, hvad Jesus gør. og ofte har vi lidt svært ved at få greb om det, tror jeg. Mange af os kender børnesangen med Bygge Guds Rige, og den er rigtig sød og rar, men Nytestamentet taler aldrig om Guds Rige på den måde rigtigt. Den taler om noget, som kommer til os udefra. Ikke noget, vi bygger, men som Gud bringer til os. Eller vi taler nogle gange om Guds Rige som det sted, vi kan gå ind i, som frelsens sted, og det er rigtigt. Guds Rige er det sted, hvor der er liv og salighed, hvor Guds fred og genoprettelse er. Lidt ligesom vi taler om kongeriget Danmark måske, eller det romerske riges udbredelse, forestiller vi os Guds Rige som en eller anden størrelse, hvor frelsen er. Og det er ikke forkert. Men der er en dimension mere, når at Gammeltestamentet og Nytestamentet taler om Guds Rige. Og det er den mest fremtrædende faktisk. Vi kan oversætte det måske med Guds kongeherredømme. Guds herredømme er hans dynamiske aktive virke, hvor han bryder igennem med sin magt og genopretter det, som er ødelagt, og bringer liv der, hvor der ikke er. Det er det håb, som strømmer igennem hele det gamle testament. I dag kommer Gud for at genoprette. Han griber ind. Frelse dem, der har vendt ham ryggen. Straf de onde og bringe frelse med sig. Og når Jesus så kommer, så siger han det vilde, at det er mig, der er kommet for at bringe det her. Dette frelsende herredømme kommer med mig. Jesus bliver Guds herredømme genoprettet. Folk, der kommer i kontakt og fællesskab med ham, bliver befriet fra sygdom og nød og besættelse. Der er tale om genoprettelse af det skabte. Det er kommet med mig, siger Jesus, og befrielsen fra dæmoner er en måde, som Jesus herredømme manifesterer sig på. Jesus siger et andet sted, hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Så er Guds frelsende herredømme kommet til jer. Med Jesus kommer alt, hvad Gud har lovet, og det ser vi i dag. Og noget helt fantastisk ser vi i teksten i dag, som måske for os og i en dansk rettighedskultur, hvor vi alle sammen har ret til det samme, kan være svært at få øje på. Ham, som var sendt til Israel først som Israels frelser, han er midt i sin tjeneste pludselig blandt ikke-jøder, blandt hedninger. Forud for hans død og opstandelse, det som skulle bredes ud til alle folk bagefter, får vi ens forsmag her. Jesus kommer til hedningeland, og der virker han befrielse, som det gamle testamente havde lovet. Det er ikke nok, siger Jesus i Esajas, at du frelser mit folk Israel. Jeg gør dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Det er rammen for i dag, Guds rige, der kommer. Hvad ser vi så om de onde ånder? Jo, at det er en ødelæggende besættelsesmagt. Det vi ser med dem, det er, at de ødelægger dem, de har magt over. De har det samme fokus som deres herre, som Bibelen skriver, som djævlen, at ødelægge og destruere liv. Og vi ser effekten i det her menneske. Han lever afsondret, i isolation fra alle. Han er væk fra fællesskabet med familie og samfund. En række tegn, som Nytestamentet taler om igen, og som vi også møder nogle steder i dag. En overnaturlig styrke, modstand mod Gud. Hvad vil du med os, Jesus? Personlighedsændringer og andre stemmer. Trang til selvdestruktion. Han slår sig selv med sten. Den anden, vi hørte om faren med sønnen, taler om, at hver gang kommer ånd over for at ødelægge ham. Og så har ånderne en overnaturlig viden. De ved, hvem Jesus er. Og de undsiger ham. Meget, meget ironisk, så prøver de at besværge Jesus med Guds navn til ikke at drive dem ud. Men Jesus er stærkere end dem. Jesus er stærkere end dæmonerne. Han har magt over dem. Der er et sammenstød mellem to riger i teksten her, og det er ikke den måde, vi normalt taler på, så det kan være svært at tale om. Men der er Guds rige, og der er djævelens rige. Han er den stærkere, men han er den stærkere på en anden måde. Det er ikke bare fordi, at djævelen han har en kniv, og så har Jesus en stor maskingevær. Det er ikke på den måde, han er stærkere med hans magt. Hans magt er diametralt anderledes. Det er kærlighedens magt. Jesus kommer for at give sit liv. Djævelen kommer for at tage liv. Han kommer for at give, elske og genoprette. De med ødelæggelsen og magtbegærets magt. Og det, som teksten viser os så stærkt i dag, det er, at det, som Jesus kom for at gøre, det er at gøre os til mennesker igen. At genoprette det. Det er en helt vidunderlig beskrivelse af den mand, som var så fuldstændig ude af sig selv, der sidder ved sin fulde fornuft, sidder påklædt, han har været nøgen før, og pludselig er blevet til en menneske igen. Det er, hvad Jesus kom for at gøre, i det her liv og i det næste. Jesus kom faktisk ikke for at gøre os religiøse. Han kom, hvis vi skulle være rigtig frække, ikke engang for at gøre os kristne, som en særlig klub. Han kom også for at gøre os til mennesker, som kender Gud igen og kender vores næste igen. Så er det sandt, at vi kalder det kristne, men det vigtigste var, at han kom for at genoprette det, som der var ødelagt. Et af de herligste steder, hvor Bibelen taler om det, der er mange. Men en af dem, som sætter en særlig ord på det her, er 2. Peters brev, som beskriver Jesus gerne. Jeg vil lige læse det for jer. Siden børnene alle er kød og blod, måtte Jesus også blive som de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem af frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Det er jo ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Derfor måtte han et af alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folk af synder. For som den, der selv er blevet fristet og lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Han blev menneske, for at vi skulle blive mennesker i ham, som Gud havde skabt os til. Det onde er personligt og lever for at destruere og ødelægge. Det er vigtigt. Og det er vigtigt for os at blive mindet om i dag. Og det er svært at rumme. Sidste sommer var jeg i Polen på en konference, og på vej hjem tog vi forbi Auschwitz. Det var tæt på Krakow, det har aldrig været før. Vi var 4, der skulle afsted sammen. En af os kunne ikke komme, så uden for porten mødte vi hun var lidt ældre end mig, men lad os kalde hende ung dame alligevel, så får det lyde, som om jeg ikke er helt gammel. I hendes bedste alder, der var ansat på universitet med sundhedsbekæmpelse. Hun havde været på en eller anden konference. Hun havde ikke nogen billet, og vi havde en billet i overskud, så vi kom med ind, og vi fulgte sammen. Hun var ikke kristen. Hun var lidt åndelig, nyreligiøs og sådan noget. Og som vi går rundt der, og vi mere og mere bliver trykket af det, vi ser, så siger hun på et tidspunkt, der er kun et ord, der beskriver det her, hvad det er, siger hun. Det er ondskab. Det er ren ondskab. Og den oplevelse havde vi alle sammen, at pludselig bliver ondskaben reelt noget, der findes. Noget virkeligt. Ikke noget, vi kan bortforklare, men noget, som er der. Men hvis det er sandt, hvis djævlen kommer for at ødelægge, hvorfor så ikke dæmonbesættelse altid? Det taler Bibelen en masse om, og vi kan ikke se på det alt sammen, men dybest set taler Bibelen om, at nogle gange bliver der åbnet en dør til, at djævlen fysisk tager magt over en gennem hans onde ånder, ved at mennesker åbner sig for dæmonisk indflydelse. Meget ofte ved, at folk leger ånd i glassen eller noget andet. Men det meste af tiden er det ikke den her synlige måde, djævlen reagerer på. Han reagerer lige så vel på afstanden, afskærelsen fra Gud, som vi alle sammen lever under, som betyder, at vi kommer under en andens herredømme. Ikke sådan, at vi bliver besat, men må gøre hans vilje. Jesus siger det meget tydeligt og enormt provokerende et andet sted. Hvor han taler til jøderne, han siger, jeg er kommet for at gøre jer frie og virkelig frie. De forstår ikke, hvad han mener. Og han fortæller dem, at hvis de virkelig kendte Gud, så vil de elske Jesus. For han er kommet fra Gud selv. Og så siger han, grunden til, at I ikke gør det, ikke vil kendes ved mig. Det er, at I gør, hvad jeres fader vil, at I skal gøre. Og nogle få ord senere siger han, I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Det er voldsomme ord. Vi kan næsten ikke tage dem ind, men det er Jesu ord. Enten er vi befriet af Jesus til at leve med Gud og med hinanden, eller også er vi bundet, også selvom vi ikke vil indse det. Derfor er djævlen for det meste godt tilfreds med at regere i det skjulte. Nu er jeg en gammel mand i forhold til, hvad jeg var engang med min egen selvforståelse. Nogle af jer har cirka samme alder som mig, så nogle af jer har måske set en film, som er en frygtelig god film, som jeg, der hedder The Usual Suspects. Det er sådan en stor krimigåde, og indtil det sidste ved man ikke, hvad der er op og ned. Og der er sådan en lam fyr, der fortæller historien, som en af forbryderne, der prøver at afklare det. Og der er den her mærkelige figur, som måske er bagmanden bag det hele, som hedder Kaiser Soze. Og ingen har set ham. Den her lamme mand fortæller, han er sådan en, som forbryderne fortæller deres børn om aftenen, at han findes, de skal passe på, at han ikke kommer og tager dem, men man ved ikke, om han findes eller ej. Og så siger han det her om Kaiser Soze eller om djævlen. Det bedste trick, djævlen nogensinde har gjort, var at overbevise verden om, at han ikke findes. Og sådan her, så er han væk. I det øjeblik, vi ikke ser ham, så har han vundet. Og så er det meget nemmere at se det onde udefra. Udefra, ikke også? Det er meget nemmere at se ISIS, eller måske se nogen, der bliver ødelagt af det onde, lever afsondret, end at se det onde, som er andre steder og virker andre steder, og måske inde i os selv. Har vi brug for befrielse? Jesus siger ja. Og det tror jeg er forklaringen på den mærkelige aftale, som dæmonerne får med Jesus. De får dybest set ikke en aftale. De får at vide, at de skal forføje sig for manden, og så spørger de ham, om de ikke må fare ind i svinet. Det åbenbarer deres sande natur, men hvorfor dog får de lov til det? Hvad med de her dyr her? Det, at Jesus giver dem lov, er det spekuleret meget over, men jeg tror, det fortæller os to ting. Dels, at han er stærkere end alle onde magter. De kan kun gøre, hvad han giver dem lov til. Og han siger, at de skal fare ud af det her menneske. Men der er også noget andet. Jeg tror, Jesus vidste, hvad de her dæmoner ville gøre. Hvad de her onde ånder ville gøre. Jeg tror, han vidste deres destruktive magt. Og på den måde så åbenbar, hvad dæmonerne gør. Hvad deres indstilling er. Hvad deres indstilling er over for mennesker. Hvad det er, de vil, at de vil ødelægge og hærge. At de vil dræbe. Så teksten viser os ikke, hvad Jesus tænker om dyr. Den viser os, hvad djævlen tænker om mennesker. Og derfor tror jeg, det er så vigtigt. Det viser ikke Jesu indstilling til dyr, men det viser djævelens indstilling over for mennesker. Dybest set så er han den, der kommer for at ødelægge og for at dræbe. Og Jesus tillader det at ske, for at menneskene her må få lov til at forstå, hvor vigtigt det er, at de får del i hans befrielse. Han åbenbarer, han er den stærkeste. Han er den gode hyrde. Og hvad sker der så? Hvad kan vi lære af det? Der er to veje. Det ene, det er mand. At læse beskrivelsen af ham, hvor han bare er fuldstændig rolig på et øjeblik, er noget af det mest fantastiske at læse. Og så er der svinehyrderne. Altså på en måde kan vi godt forstå dem, ikke? Altså 2.000 svin, det er ret mange også dengang, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er økonomisk bæredygtigt i dag. Men det, som Jesu gerne viser dem, er faktisk en udfordring også. Hvad har I mest brug for? Har I brug for materiel sikkerhed, eller har I brug for at blive befriet fra det, der holder jer bunden? Og der, hvor evangeliet bryder frem, der sker det, at nogen siger, nej tak, det har vi faktisk ikke brug for. Det er for stort et offer at miste det, jeg har her. Hvad er for os i dag, er for stort et offer at miste? Er der noget, som gør os sige, ah, hvis det skulle være det, det virkelig kostede, at få del i Jesu noget og glæde? Og alligevel sidder manden der som et billede og viser, hvad Gud, hvad Jesus er kommet for at gøre. Det er til os at overveje. Hvad skal vi bruge teksten her til? Vi skal blive mindet om, at der er en åndelig virkelighed. Og vi skal blive mindet om, at Jesus er langt stærkere. For han kom med en anden magt, der var langt stærkere, nemlig kærlighedens magt. Den sejr, han vandt, vandt han, siger Bibelen, i sidste ende ved at dø på et kors. Der sejrede han over djævlen en gang for alle. Og det var den kærlighedens magt, der gjorde han også besejret her. Og så siger Bibelen noget meget mærkeligt, at han giver os del i den sejr. Hans herredømme er et frelsende herredømme, og vi får lov til, når vi kender ham, at tage del i det. Det sker, når vi tilgiver hinanden. Det sker, når vi rækker ud til andre. Det sker, når på det her sted, at Guds ord bliver forkyndt, og det sker, når der på det her sted, hvor nærradion holdt til i mange år, utrolig mange mennesker, der har fået lov til at høre et frigørende budskab her, som er kommet til tro, fordi at Guds frelsende herredøm er i Jesu ord. Han er den, som er stærkere. Han er den, som har vundet og som har sejret, og som deler med os, hvad han har vundet. Og så skal det minde os om den virkelighed, som vi ikke så lidt ser, og som er svært at tale om. Efeserbrevet er for mig nogle gange svært at læse. Fordi at på mange måder er det fjern fra min hverdag, når Paulus taler om at tage Guds fulde rustning på. Jesus minder os i dag kød og blod om det her. Jeg skal ikke læse det hele, men jeg læser det første af det. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndighed og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er enormt stort og mærkeligt at forholde sig til, synes jeg. Men Jesus minder om os, der er noget andet, som vil os til skin. Og han minder os om, den er den stærkere. Og han kalder os til at bede for hinanden, til at bede for vores verden og vide, at vi skal ikke tænke ilde om de mennesker, vi er sendt til. Det er ikke egentlig dem, der er modstanderne i sidste ende. Det er de onde åndemagter, som prøver at holde dem borte fra Kristus. Og så skal vi få lov til at dele med dem, hvad Jesus har gjort for os. Det er en åndelig kamp, som Jesus har vundet. Jesus siger til, at jeg er kommet for, at de skal have liv og liv i overflod. Det sang vi med Luther, før vi startede. Du siger, at han kom hed til mig til evigt liv, til gave. Jeg led den bitre død for dig, at du den arv skal have. Det samme kommer Jesus til os i dag. Han vandt over djævlen, han vandt over alt det onde. Og han er stadig i gang med at befri mennesker. Han sidder stadigvæk på tronen. Han er den stærkeste. Fri os fra det onde. Det gør Gud igennem Jesus, igennem hans kors, og igennem hans herredømme, som er den nådens herredømme. Helt anderledes slags magt, end djævelens er. Vi skal til at slutte der. Det onde findes. Det onde er personligt. Men Jesus kom for at overvinde det onde og er stærkere end alt ondt, der er. Han er den store befrier. Han er også befrieren for det, der ikke er synligt ondt. Det, vi ikke ser og mærker. Og han kalder os til at komme til ham og få liv. Det gør han i dag. Og så selvom det er svært, så må vi lige få lov til at forme vores liv. Tag imod ham, når han kommer til dig. Og få lov til at se andre mennesker i hans lys. Og få lov til at dele ud af det, han har gjort. Det skal vi synge om lige om lidt. Men først skal vi bede. Amen. Kære Herre Jesus, tak at du har vundet en sejr over djævlen og døden og synden på et kors. Og tak at du sidder ved faderens højre hånd, at du ikke er abdiceret, men at du stadig er kommet. Tak at dit herredømme stadig er en realitet, og en dag synligt skal blive det, men indtil da udbredes gennem dit ord om din nåde, om din fred. Og at du til stadighed befrier mennesker både fysisk og åndeligt, som dengang, således også i dag. Jesus, vi beder om, at vi får lov til at se din virkelighed, og se, at det er vores virkelighed. Og vi beder om, at du vil sende det nådes ord til langt flere, forny det hos os, men lad flere fordele i det, så glædelsen og taksigelsen til dig kan forøges, og mennesker kan blive sat virkelig fri. Vi beder om i dit navn, Herre Jesus.